Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 2 mwezi Februari mwaka ni 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo Watanzania wanatoa maoni yao kuhusu uchaguzi wa marudio visiwani Zanzibar.
Naunga mkono kwa kafu kutoshiriki uchaguzi, kwa sababu kama kafu wenyewe alivyoeleza, madhara ya kuingia kwenye uchaguzi ni kuendekeza kubatilisha katiba na sheria za nchi.
Hii ni VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tutakuletea hali ilivyokuwa jana usiku katika mdahalo kuhusiana na wagombea urais wa chama cha Democrat na wa Republican.
Basi tuko na mengi ambayo tumekuandalia hii leo, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kinyang'anyiro kati ya Democrat Hillary Clinton na Bernie Sanders katika uchaguzi wa awali wa Iowa jana usiku, ambao ulikuwa na matokeo ya karibu sana katika baadhi ya maeneo, ilibidi kuchagua upande mmoja wa shilingi ili kujua nani atapewa mjumbe wa eneo. Kwa mujibu wa mfumo wa Iowa, zaidi ya wajumbe 1,011 wa eneo wamegawanywa miongoni mwa wagombea kwa mujibu wa upendeleo wa wapiga kura. Asilimia ya kila mgombea aliyopata baadaye iligawanywa kwa wagombea kwa kiasi cha wajumbe 1,400. Kwa sababu kuna wajumbe wengi zaidi wa eneo kuliko wa wajumbe wa jimbo, mgombea anayepata zaidi ya mjumbe mmoja wa eneo anakuwa hana matokeo makubwa katika matokeo ya jumla. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kuwa juhudi za kimataifa kulishinda kundi la Islamic State zinasonga kwenye mwelekeo sahihi, lakini ametahadharisha kuwa mengi zaidi yanahitaji kufanywa kuunga mkono uthabiti nchini Libya na Iraq. Kerry amezungumza katika kikao cha ufunguzi cha mawaziri mjini Rome, ambako wawakilishi kutoka takriban nchi 20 wamefika kuzungumzia njia za kuboresha kampeni dhidi ya Islamic State. Ameelezea hatari ya wanamgambo kuchukua udhibiti nchini Libya yenye rasilimali kubwa ya mafuta, lakini amesema kwamba mkataba mpya uliofikiwa kwa ajili ya serikali mpya kitaifa huenda una njia ndefu katika kuzuia hali kama hiyo. Shirika la upelelezi la Marekani limefungua ukurasa mpya katika Facebook kwa lugha ya Kifarsi kama sehemu ya juhudi za kumtafuta afisa mstaafu Robert Levinson, ambaye amepotea nchini Iran tangu mwaka 2007. Serikali ya Marekani inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea kurejea kwa Levinson, lakini mahali aliko na hali inayohusiana na kupotea kwake bado ni kitendawili. Ukurasa huo wa lugha ya Kifarsi una picha Levinson akiwa katika shughuli mbalimbali pamoja na maelezo yanayozungumzia kwamba amepotea baada ya kusafiri kwenda kisiwa cha Kisha. Maelezo hayo yanawasii watu kushirikiana habari walizonazo kuhusu Levinson, ikielezea kwamba wanaweza kuripoti bila kutaja majina yao. Unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mashauriano tete yasiyo ya moja kwa moja ya kumaliza mzozo wa Syria uliodumu takriban miaka 5 yameingia siku ya pili leo Jumanne mjini Geneva, huko pande zote zikishutumiana kwa ukosefu wa nia njema. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, alikwenda kwenye mazungumzo leo na ujumbe unaowakilisha serikali ya Rais Bashar al-Assad, mkutano ambao aliwaahirisha jana usiku, akiushawishi upinzani kuendelea kuwepo. De Mistura alitangaza jana jioni kwamba mazungumzo rasmi yanaendelea kufuatia mkutano wa saa 2 na upinzani. Mazungumzo yamecheleweshwa na majadiliano ya nani anatakiwa auwakilishe upinzani, na baadaye upinzani ulisusia na kudai kumalizwa kwa mashambulizi ya anga na kuondoa vikwazo katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Zaidi ya wanajihadi 40 wamejaribu kuingia Ulaya au wamefanikiwa kuingia, huku wakijidai ni wakimbizi wa vita vya Syria katika muda wa miezi 8 iliyopita, kwa mujibu wa utafiti wa kimataifa kuhusu ugaidi. Wakiwabaini wanaofanya ugaidi au wanajihadi wanaorejea Ulaya ambao wamejifanya kuwa wanaomba hifadhi, huenda hii ikathibitisha kuwa ni changamoto kubwa, hasa kwa vile idadi ya wakimbizi imeanza kupanda wakati hali ya hewa ya majira ya machipuko inaanza kuboreka. Katika wiki tatu za kwanza za mwezi Januari, wakimbizi wa vita 36,000 kutoka Mashariki ya Kati na hasa wahamiaji wa kiuchumi kutoka Afrika waliingia Ulaya, kwa mujibu wa takwimu kutoka Kamati ya Kimataifa ya Uokozi, ambayo ni shirika la misaada lisilo la kiserikali. Chama cha Msalaba Mwekundu kimetoa ombi la dharura kwa ufadhili ili kusaidia katika mlipuko wa virusi vya Zika ambavyo huenda vikaathiri takriban watu milioni 4 katika bara la Amerika mwaka huu. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na jamii ya Mwezi Mwekundu zimezindua ombi hili hivi leo na kutaka msaada wa dola milioni 2.3 kwa ajili ya majibu ya mzozo wa kieneo. Virusi hivyo vinaaminika kuhusishwa na matatizo ya neurolojia kwa watoto wachanga ambao wanazaliwa wakiwa na vichwa vidogo sana kuliko kawaida. Jana shirika la afya duniani limetangaza kusambaa kwa virusi vya Zika ambavyo ni dharura ya afya ya umma na kutabiri kuwa watu milioni 4 huenda wakaambukizwa mwaka huu.
Basi unaendelea kusikiliza matangazo haya ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa jijini Washington, yakiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwa baadhi ya habari zetu, ni kwamba Senator Ted Cruz ameibuka mshindi wa uchaguzi wa kwanza wa awali katika jimbo la Iowa kuwania ugombea urais wa chama cha Republican, wakati senator wa zamani Hillary Clinton anadai ushindi wa upande wake wa kidemokrat katika matokeo ya hivi karibuni ambayo yamekuwa pamoja na mpinzani wake Bernie Sanders. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jim Malone anaripoti kutoka Des Moines, Iowa, na ripoti hiyo inasomwa hapa na Mwamoyo Hamza.
Senator Ted Cruz wa Texas, mconservative anayepingana na sera za Washington, aliibuka na ushindi kutoka kundi kubwa la wagombea wa Republican katika uchaguzi huu wa kwanza wa awali kuwania ugombea urais.
Is a victory for the grassroots. Tonight,
usiku huu ushindi ni wa watu wa chini. Usiku huu ushindi ni wa conservative wajasiri kote Iowa na kote katika taifa hili. Usiku huu jimbo la Iowa limezungumza.
Donald Trump, ambaye amekuwa akiongoza kinyang'anyiro hicho kwa miezi kadhaa sasa, alimaliza katika nafasi ya pili, lakini aliahidi ushindi katika uchaguzi ujao wa awali katika jimbo la New Hampshire.
We will go on to get the Republican nomination.
Tutapata uteuzi wa chama cha Republican na kirahisi kabisa tutamshinda Hillary au Bernie, yoyote yule watakayemteua.
Naye senator wa Florida Marco Rubio alimaliza katika nafasi ya tatu, karibu sana na Donald Trump na kuwashangaza wengi katika upande wa Republican. Kinyang'anyiro cha wa Democrat kilikuwa kikali sana, huku Hillary Clinton na Bernie Sanders wakiwa wanafungana katika asilimia ya kura, lakini Bill Clinton alidai ushindi kutokana na kupata asilimia 50 dhidi ya 49 za Sanders, ingawa idadi kamili haijatangazwa rasmi.
What a night! An unbelievable night! What a great campaign! This has been...
Wow! Usiku wa maajabu. Hii ilikuwa heshima ya kipekee kuweza kufanya kampeni katika jimbo zima la Iowa, kuelezea hasa ni aina gani ya taifa wa Democrat tunataka katika siku zijazo kwa chama chetu na Marekani kwa jumla.
Sanders pia alidai ushindi akiwa amezungukwa na wapiga kura vijana ambao wanakubali ujumbe wake kuhusu uchumi wa nchi. Alisema ana hamu sana kwenda New Hampshire ambako anaongoza katika maoni ya watu dhidi ya Clinton. Wademokrat nao walijitokeza kwa wingi sana katika mji wa Des Moines. Wafuasi wa Sanders na Clinton walipiga kura kwa wingi mno. Mdemokrat Martin O'Malley na Mrepublican Mike Huckabee mara moja walisimamisha kampeni zao baada ya kufanya vibaya Iowa. Sasa waliobaki katika kampeni hizo wanaelekea New Hampshire, ambako uchaguzi wa awali utafanyika Jumanne ijayo.
Basi msikilizaji, tukitoka kwa mambo ya maswala ya kura hapa Marekani, tunaenda moja kwa moja hadi barani Afrika, katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo tume ya uchaguzi ya Uganda imepuzilia mbali taarifa zilizoenea nchini humo kwamba ndege iliyobeba karatasi za kupigia kura za urais ilitangulia kutua nchini Rwanda, na shehena lenye karatasi hizo kuondolewa kabla ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe huko nchini Uganda. Ndege hiyo ilikuwa imetarajiwa kuwasili Uganda saa 4 asubuhi, lakini ilitua kwenye uwanja wa ndege saa 7 mchana. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi, mhandisi Dr. Badru Chigundu, amesisitiza kwamba ndege iliyobeba karatasi za kupigia kura haikutangulia kutua mjini Kigali nchini Rwanda kabla ya kuwasili jijini Kampala mnamo tarehe 20 mwezi jana. Taarifa zimeenea nchini Uganda kwamba ndege ya Ethiopia iliyobeba karatasi hizo ilitangulia kutua nchini Rwanda, na shehena lenye karatasi za kupigia kura kuondolewa kabla ndege hiyo kutua nchini Uganda kwa uongozi wa maafisa wa safari za anga wa serikali ya Zimbabwe. Ndege hiyo ilikuwa imetarajiwa kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kutoka Afrika Kusini saa 4 asubuhi, lakini iliwasili saa 7 mchana. Chigundu anasema ndege ilichelewa kutokana na hali mbaya ya anga nchini Afrika Kusini. Serikali ya Rwanda pia, kwa taarifa kwa vyombo vya habari, imekana madai hayo.
Electoral Commission wishes to dismiss as utterly false.
Tume ya uchaguzi inasisitiza kwamba habari za ndege iliyobeba karatasi za kupigia kura kutua katika nchi jirani na baada ya shehena kutolewa ni za uongo. Madai hayo hayana msingi.
This allegation is utterly baseless and false.
Tume ya uchaguzi pia imeonya kwamba itakabiliana na mtu yeyote atakayetoa matamshi yanayochochea ghasia au kuleta uoga kati ya wapiga kura wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Lakini alipoulizwa hatua anayochukua kuhusu matamshi ya katibu mkuu wa chama cha NRM Bikasule Lumumba kwamba serikali itawapiga risasi watakapoandamana, Dr. Badru Chigundu alisema,
"Please put that question to her."
Tafadhali nenda ukamuulize Bilumumba. Hujasikia matamshi hayo kutoka kwangu. Siwezi kujibu matamshi yaliyotolewa na mtu nisiye na uhusiano naye. Naogopa, sitakujibu.
I'm afraid I will not answer.
Bikasule Lumumba, katibu mkuu wa chama tawala, alisema serikali itawapiga risasi wale watakaoandamana kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu.
Government ejaba kuatako ajaba kuwahamasisha.
Serikali itawapiga risasi na kuwaua wakijaribu kuandamana kupinga matokeo ya hesabu za kura. Serikali itawaua. Tume ya uchaguzi pia inaeleza kuwa na habari za kuaminika kwamba chama cha FDC chake Dr. Kizza Besigye kimeandaa sehemu ya kufanyia hesabu ya kura, lakini akaonya kwamba chama hicho hakitaruhusiwa kutangaza matokeo yake, akidai chama cha FDC kinasaidiwa na nchi za nje, akionya kwamba serikali haitavumilia nchi zinazotaka kujihusisha na masuala ya Uganda. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, asante sana Kenneth. Basi tukitoka huko Kampala, hebu tusikie ni yapi ambayo tuko nayo katika nyanja ya muziki. Tuna nini leo mkamiti?
Haya basi, ni mwanamuziki Akon anakuambia Mama Africa. Kama utakumbuka basi, BMJ, Akon alikuwa katika jengo letu hapa la VOA jana.
Mimi mwenyewe nimekutana na yeye jana hapa katika. Ni mwanamuziki aliye na umaarufu mkubwa. Na pia ukiweza, wasikilizaji wetu, labda tuambie kwamba unaweza kupata picha zake na jinsi alivyokuwa hapa katika idhaa, hapa katika Sauti ya Amerika hiyo jana.
Na kuzungumza angalau neno moja la Kiswahili.
Aliweza, hebu tutasikia labda atasema kitu kwenye muziki huu wake.
Basi msikilizaji, usikose kuingia kwenye mtandao wetu wa Facebook, utamwona Akon hapo.
I water my garden. Tell if you feel it deep in your heart. The space is so cool and nice. Visit once, guaranteed to visit twice. And if you just believe in the Most High, I know you'll be alright. Mama Africa has so rushed.
forget, but we can't forget to pray. Our like Lance right on the runway. In my homeland and I'm feeling so alive. See, hear me chant, Africa, unite. Gone and accept a nice alright.
Yeah, check it out, man. It's your boy Akon. You know, it's that official convict. Keep it locked right here on the Voice of America. All right, Jaja Fatir, wala book.
Haya msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa ni wakati wa kusikiliza makala ya hoja kwa hoja. Baadhi ya Watanzania watoa maoni yao juu ya uchaguzi wa marudio Zanzibar, wakati chama cha upinzani CUF kimeshatangaza kujitoa. Na leo hii basi taasisi ya Bakwata imetangaza kuunga mkono uchaguzi ufanyike. Huyu hapa Ali Mohamed akiwa Zanzibar na Miraji Mwana Kibinda akiwa Morogoro.
Kabla sijaenda kwenye maoni yangu moja kwa moja kurudia uchaguzi kwa kafu au kutokurudia, kafu imetangaza haitorudia, kuna faida zake na hasara zake. Mimi maoni yangu naunga mkono kwa kafu kutoshiriki uchaguzi kwa sababu kama kafu yenyewe ilivyoeleza, madhara ya kuingia kwenye uchaguzi ni kuendekeza kubatilisha katiba na sheria za nchi. Kiukweli binafsi mimi naunga mkono 100% chama cha wananchi kafu kutoshiriki uchaguzi mkuu wa Zanzibar. Kwa sababu zipo nyingi sana ambazo zinazofadhilisha kwamba niunge mkono chama cha wananchi kisishiriki. Kwa sababu mpaka hata waangalizi wa kimataifa wamesema kasoro hizo kuwepo ni ndogo sana, na kama kuna kasoro katika majimbo ilikuwa ni kiasi cha majimbo hayo kurudiwa tu, lakini usio uchaguzi wote, kwa sababu kasoro kama kasoro kwenye uchaguzi huwa haziishi. Na kidogo niingie kuhusu labda Bakwata leo kutangaza kwamba wao wanaunga mkono hiki chama, kwamba vyama vyote vishiriki, hawa nao wataleta mtafaruku mkubwa na hali ya Zanzibar kuwa ya hali tete zaidi.
Zanzibar kumekuwa na siriko na mwendelezo wa hali ya mtafaruku katika chaguzi tangu mwaka 95 mwaka 2000. Ikumbuke mwaka 2000 kulikuwa kutokea kasoro katika uchaguzi katika baadhi ya majimbo ya Pemba, jambo ambalo lilipelekea chama cha kafu kutokutambua matokeo, wakaandaa maandamano Januari 27, 2001, maandamano ya kuishinikiza serikali irejee uchaguzi wa Zanzibar, maandamano ambayo yalisababisha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kishikana serikali ya jamhuri kufanya mauaji ambayo nasema ya kimbari. Kwa mara ya kwanza Tanzania ilipata wakimbizi.
Nilitegemea kwamba kama viongozi wa dini, taasisi ya dini, waweke mbele kwa watu wa kusanisha wakali chini, labda ili mzozo sio mkubwa sana, tutafute ni njia gani tunayofanya.
Lakini kutakuwa na hasara kubwa kwa kafu pia kutokurudia kwa uchaguzi huu, kwa kuwa itakuwa nje ya serikali kwa muda wa miaka 5 na itakosa uwakilishi katika baraza la wawakilishi. Hii ni hasara kubwa, lakini faida kubwa, kafu itaaminika zaidi kwa wananchi ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa sababu uchaguzi wa Oktoba 25 taasisi zote ikiwemo Chama cha Mapinduzi hawakulalamikia uchaguzi ule, lakini wakati matokeo yake yakiendelea kutangazwa, mgombea wa kafu akionekana kushinda, wakati wa madiwani wote wamekwisha tangazwa walioshinda na wamepewa certificate zao, na wawakilishi wote wamekwisha tangaza walioshinda wamepewa certificate zao, na
yani ni 100% kwamba chama cha wananchi kafu kutoshiriki uchaguzi Zanzibar wako sahihi. Na hata kama labda mimi ningekuwa ni mjumbe mmoja wapo, ningeunga mkono kwamba kwa kauli moja kwamba chama kisishiriki. Na kidogo watu wamestaarabu hali ya juu, pamoja na kwamba chama kilikuwa na safari mpaka hata Unguja, bila shaka wamechukua karibu majimbo 9 ambayo ni tofauti na miaka yote, lakini wamekuwa wastaarabu wakiongozwa na kiongozi mkuu Mwalimu Seif Sharif Hamad, hawajafanya fujo yoyote, kutegemea kwamba watu wakae chini wafanye mafaka, lakini imeelekea kwamba watu wako kisiasa zaidi kufanikisha chama kimoja kitawale milele.
Thank you. Naam, basi na sasa tunaangalia masuala ya teknolojia. Tupo hapa hapa studio namba 15 za VOA Express. Namuona mwenzangu hapa naye studio BMJ Muridhi yupo tayari kukuhabarisha masuala ya teknolojia. Ananiambia kwamba anazungumzia mambo ya WhatsApp. Haya, kuna nini huko tena?
Basi asante mkamiti, ni kweli kwamba hapa katika VOA Express huwa tunakujuza mambo mengi mpaka wakati utakapoisha wa makala haya. Lakini sasa kwenye teknolojia, huduma ya mtandao wa kutuma ujumbe wa WhatsApp ambayo inamilikiwa na kampuni maarufu ya Facebook sasa imefikisha wateja wapatao bilioni moja ambao wamejisajili kwenye mtandao huo. Na ametoa tangazo hilo kupitia ukurasa wake wa Facebook, mmoja wa waanzilishi wa mtandao huo Mark Zuckerberg akisema kwamba huduma chache mno hapa duniani zimeweza kuwaunganisha watu bilioni moja kupitia mawasiliano kwa kupitia mtandao. Wanaotumia huduma hiyo wameongezeka marudufu tangu mwaka 2014 wakati Facebook iliponunua kampuni hiyo ya WhatsApp kwa kiasi cha dola bilioni 19 za Kimarekani. Zuckerberg amesema kwamba, na ninamnukuu hapa, ongezeko hilo linamaanisha kwamba kati ya watu saba duniani mmoja wao anatumia huduma ya WhatsApp ili kuwasiliana na ndugu, marafiki au hata kikazi. WhatsApp sasa inajiunga na magwiji wa kiteknolojia kama vile Google, ambayo huduma yake ya barua pepe ya Gmail pia imefikisha watu zaidi ya bilioni moja wanaoitumia. Msemaji wa WhatsApp ametangaza kwamba kampuni hiyo sasa inalenga mawasiliano katika nyanja ya biashara, ambapo inakarabati huduma hiyo ili itumike kwenye mawasiliano katika makampuni makubwa. Ni hayo tu ambayo tumeweza kukuandalia leo katika teknolojia. Na msikilizaji, kila mwaka wa Marekani huadhimisha mwezi wa watu weusi. Na leo tunaangazia bwana Carter G. Woolson, ambaye anafahamika na wengi kama baba wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Mwenzangu Mwamoyo Hamza anasimulia zaidi.
Mtu aliyetambulika kama baba wa maadhimisho ya mwezi wa historia ya Marekani weusi ni Dr. Carter G. Woolson. Alizaliwa mwaka 1875. Kama mtoto wa watumwa wa zamani, alielewa vizuri umuhimu wa kupata elimu bora. Mwaka 1912, Dr. Woodson alikuwa Marekani wa pili mweusi kupata shahada ya PhD katika chuo kikuu cha Harvard. Mwaka 1926, Dr. Woodson alianzisha maadhimisho ya wiki ya historia ya Marekani mweusi. Na wazo hilo ndio liligeuka kuwa mwezi mzima wa Februari kuadhimishwa kama mwezi wa historia ya mtu mweusi kuanzia mwaka 1976. Sikiliza sauti, mtandao
sauti ya Amerika. Kwa niaba ya sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Silvano Scaramera, sauti ya Amerika, Kigali.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya sauti ya Amerika. Mimi ni Muniru Zakaria.
Nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na moja kwa moja basi hivi sasa tunaangalia yavumayo mitandaoni. BMJ Moridhi yupo tayari kukuhabarisha yale yaliyovuma hii leo.
Haya basi mkamiti, uchaguzi ambao ulifanyika katika jimbo la Iowa kuwatafuta wale watakaopeperusha bendera za vyama vya kisiasa katika uchaguzi wa urais wa mwaka huu hapa Marekani umeendelea kuzua maoni tofauti tofauti mitandaoni. Mark Shin anasema tofauti na matarajio ya wengi, sasa inabainika kwamba Ted Cruz atampa kibarua kigumu mgombeaji wa Republican Donald Trump, ambaye wengi walidhani kwamba angeshinda kwa kishindo. Kaka mkuu naye anasema, yuko huko Mombasa, ameandika hivi kwenye ukurasa wake wa Twitter: Nimetazama zoezi hilo kwa makini na sijaona watu wakilipwa au hata kusikia habari zozote kuhusu wizi wa kura. Nilidhani eti wizi wa kura hutokea kila pahali kwa sababu kwetu ni jambo la kawaida. Naomba tuwaige wa Marekani. Ni kaka mkuu huyo akiandika kwenye Twitter hapo. Na kwingineko, mwanamuziki Adele amesema kwamba hajaridhishwa na jinsi ambavyo muaniaji wa tikiti ya Republican Donald Trump anavyocheza wimbo wake maarufu katika kampeni zake, wimbo wa Hello katika kampeni zake. Mwanamuziki huyo anayetokea huko Uingereza amesema hajatoa idhini yoyote kwa mwanasiasa huyo kutumia wimbo wake na kwamba ni kinyume cha maadili kwake kufanya hivyo. Sasa wengi wa mashabiki wa Adele wanasema wanamuunga mkono kwenye mtandao, kama Dan Zaka panauliza, maudhui ya wimbo huo Hello kweli yana umuhimu wowote kwa ujumbe wa kampeni ya Trump? Naye Jenny Walsh anasema kwenye Twitter, wanasiasa wasiwatumie wasanii kujifaidi wenyewe ili kwa kupeperusha nyimbo zao bila malipo au kupatiwa ruhusa ya kufanya hivyo. Huo ni udanganyifu. Ni baadhi ya maoni tu ambayo wengi wamechangia ama wametoa kwenye ukurasa wa Facebook na kadhalika kwenye mtandao wa Twitter katika yale ambayo yamevuma mitandao. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kinyang'anyiro kati ya Democrat Hillary Clinton na Bernie Sanders katika uchaguzi wa awali wa Iowa jana usiku, ambao ulikuwa na matokeo ya karibu sana katika baadhi ya maeneo, ilibidi kuchagua upande mmoja wa shilingi ili kujua nani atapewa mjumbe wa eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kuwa juhudi za kimataifa kulishinda kundi la Islamic State zinasonga kwenye mwelekeo sahihi, lakini ametahadharisha kuwa mengi zaidi yanahitaji kufanywa kuunga mkono uthabiti nchini Libya na Iraq. Shirika la upelelezi la Marekani limefungua ukurasa mpya katika Facebook kwa lugha ya Kifarsi kama sehemu ya juhudi za kumtafuta afisa mstaafu Robert Levinson ambaye amepotea nchini Iran tangu mwaka 2007. Mashauriano tete yasiyo ya moja kwa moja ya kumaliza mzozo wa Syria uliodumu takriban miaka mitano yameingia siku ya pili leo Jumanne mjini Geneva, huku pande zote zikishutumiana kwa ukosefu wa nia njema. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura alikwenda kwenye mazungumzo leo na ujumbe unaoiwakilisha serikali ya Rais Bashar al-Assad, mkutano ambao aliwaakhirisha jana huku akiushawishi upinzani kuendelea kuwepo. Zaidi ya wanajihadi 40 wamejaribu kuingia Ulaya au wamefanikiwa kuingia, huku wakijidai ni wakimbizi wa vita vya Syria katika muda wa miezi minane iliyopita, kwa mujibu wa utafiti wa kimataifa kuhusu ugaidi. Wakiwabaini wanaofanya ugaidi na wanajihadi wanaorejea Ulaya ambao wamejifanya kuwa wanaomba hifadhi, huenda hii ikathibitisha kuwa ni changamoto kubwa.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu hapo baadaye kwa lugha ya Kiswahili kutoka idhaa hii ya Kiswahili, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga nyote tukisema kuwa na alasiri njema kutoka hapa Washington DC.